Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омски татарлар өчен 2012 ел уңышлы да, югалтулы да булды. Яшьләр тупланды, чаралар күп булды, ләкин аларның күбесе татарча сөйләшми. Авылларда татар мәктәпләре ябылды. Разалия Сайганова тулырак итеп сөйләр.
Омскида 1989 елда татар хәрәкәте үсеш алганнан бирле милләттәшләребез өчен күп санлы чаралар оештырыла. Бу инде гадәти күренешкә әйләнде дисәк тә, ялгыш булмас. Аларны кыскача гына санап киткәндә, Умырзай ансамбленең һәм авыл районнарының үзершән сәнгать коллективлары эшчәнлеге, татар әдипләре иҗатына сугыш һәм тыл ветераннары хөрмәтенә багышланган максатлы кичәләр, балалар һәм өлкәннәр өчен оештырылган кичәләр, мин татарча сөйләшәм чәк-чәк пати бәйрәмнәре һәм башка күп санлы чаралар. Кайбер чараларга аерым тукталып китү дә урынлы булыр. Сүзебезне балалар белән эшләүдән башласак, беренче чиратта өлкәнең Тары шәһәрендәге балалар иҗаты үзәге каршында эшләүче Якташ төркеме турында булыр. Ел әйләнәсендә Якташ төркеме уңышлы эшләп килде. Балаларның ике истәлекле сәфәре булды. Беренчесе 2012 елда алар Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә оештырыла торган Искер җыен фестивалендә катнашу. Якташ коллективының вокал җитәкчесе Әлфирә Декет сүзләренчә, әлеге фестивальгә бару балалар өчен генә түгел, аның үзе өчен дә үтә әһәмиятле булган.
Фольклор, эстрада – это без поем. Мин посмотрела, когда фольклорные коллективы, и мин теперь поняла, как нужно работать. Мин неправильно работала до этого, мин неверно делала. Надо эстраду подальше, татарман фольклор.
Мин балаларга эстрада җырларын гына өйрәтәм. Дөрес эшләмәгәнмен. Халкыбыз көйләрен, борынгы җырларны өйрәтү, фольклор күренешләр әзерләү зарур икән. Инде эшебезне төптән үзгәртәчәкбез, ди Әлфирә ханым. Якташ төркеменең икенче сәфәре Владивосток шәһәренә булды. Якташ балалары Мая Федерация дип исемләнгән 12-нче Бөтенрусия милли мәдәниятләр фестивалендә катнаштылар. Тары шәһәренең балалар коллективы 2001 елдан бирле Океан Бөтенрусия балалар үзәге каршында оештырылып килүче. Әлеге фестивальдә татар мәдәниятен күрсәтүче бердән бер коллектив булды. Коллективның җырчысы Фәрит Корманов Океанның шәрәфле бүләге мактау кагазы белән бүләкләнде. 2012 елда Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Ялкын яшьләр оешмасы эшчәнлеге шактый җанланды. Оешманың 6 вәкиле Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашты. Зур хыяллар, изге теләкләр белән кайттык, төрле максатлар куйдык, диделәр яшьләр форумнан кайткач.
Приехали полны идеями. После форума видим, какие у нас есть проблемы. Все это перебрали, пока ехали. Все это записали, поставили цели, которые хотим увидеть. Цели и действия будущие. Мы хотим активно действовать. Связи много появилось, много опыта понабрались. Люди, рассказывая свои действия, свои проблемы, мы видим на чужих ошибках, на чужих действиях свои результаты, вот что мы можем, что мы не можем, что у нас все получится, это ну, вот связи именно, то, что мы связались с другими странами, нам даст, я уверен, многое.
Ярый, умышлар телим, нәтиҗәле булсын, баруыгыз.
Рахмат, Виктор.
Бу Ялкын оешмасы рәисе урынбасары Равиль Хусейнов булды. Дөрестән дә, яшьләр хәзер Ялкын оешмасына шактый кешене җәлеп иттеләр. Һәр атнаның пәнҗешәмбесендә татар телен өйрәнергә, киңәшләшергә, эш планнарын билгеләргә җыелалар. Күпчелеге Умырзая татар башкорт фольклор ансамблендә шөгыльләнә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте белән бергәләп яшьләр татар кызы һәм татар егете бәйгесе үткәрделәр. Башка еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Мондый чаралар яшьләрне татар рухында тәрбияләү, туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау максатлары белән оештырыла. 2012 елдагы бәйгедә татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм үзенчәлекле итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәргә иҗади килеп татар телендә генә сөйләгән Альбина Фәхретдинова лаек булды. Альбина белән әңгәмә корабыз.
Син менә татар кызы 2012 булды. Син үзең канагатьме? Үзең көткән идең, мин уйлаган идем, беренче урын алырмын дип.
Нет, я не думала, что, конечно, займу первое место. Я думала, будет другая девочка. Она тоже очень достойна. Просто, наверное, действительно знание татарского языка говорить как-то больше получилось в этот раз у меня. Было подготовиться в этот, направить себя. Все равно татарка должна разговаривать на татарском языке. Алла Берсаки, Башкирия Гекита, Монтас Ильичам.
Но барабан меня дозванно ведь укудан эйбеткина. Башкалар не шлептер укурга, олар курокталарма, укуялмадларма.
Не хотели просто, может быть. Думали, что это не так важно. Я считаю, что это очень важно. Татарский язык.
Әңгәмә Альбина Фәхретдинова белән булды. 2012 елда мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияләрен оештыруны да осылда ялкын оешмасы яшьләре башкарды. Яшьләр әлеге бәйрәмнәрне ял көннәрендә халык күпләп җыела торган урында Омскиның үзәк ял паркында үткәрделәр. Бу шәк-шәк бәйрәмендә эшләнгән язмадан өзек булды. Ялкын оешмасы яшьләре балалар өчен үткәрелә торган Сабан туе бәйрәмен оештыруда да актив катнашалар. Әйтергә кирәк, Омскида балалар өчен милли бәйрәм шәһәр күләмендә 2010 елдан бирле үткәрелеп килә. Татар халкының милли бәйрәмен фәкать балалар өчен генә үткәрү балаларда, ата-аналарда гына түгел, хакимият даирәләрендә дә хуплау тапты. Һәм Сабантуй һәр даим шәһәр хакимияте, мәдәният департаменты ярдәмендә оештырыла, һәм әлбәттә иганәчләр дә ярдәм итә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе эшмәкәр Тамир Алимбаев Сабантуен үсеп килүче яшь буын өчен махсус оештыру зур әһәмияткә ия дип саный һәм аны үткәрүгә зур өлеш кертә. Быелгы бәйрәмгә дә рәхмәт хатлар эшләүгә, транспортка, призлар, бүләкләр алуга тотылган чыгымнарның саллыгына өлешен ул түләде. 2012 елда Омскида шәһәр Сабантуе да үткәрелде. 5 ел дәвамында үткәрелеп килгән бу бәйрәмне халык көтеп ала һәм анда шәһәр халкы гына түгел, авыллардан да килүчеләр шактый була. Омски татарлары тормышында 2012 елда бик зур үзгәрешләр булмады ди татар дөньясы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәревада. Шулай да газетабызның даими нәшер ителеп торуы, атна вакыйгалары белән байытылуы халкыбыз өчен зур әһәмияткә ия ди Гөлсинә ханым.
12 елга күз салсаң, андый глобаль рәвештә бернинди үзгәрешләр булмады кебек, стабиль һәм тыныч кына үткән ел булды дип саныйм. Мин шул стабиль тормышта Омск татарлары өчен мөһим булган вакыйга. Ай саен газетаның чыгып килүе инде ул үзе бер әһәмияткә иядер, чөнки күпләрнең белүенчә газета бер кеше хисабына чыга финанслы, аны Тамир Алимбаевич Алимбаев, Енисей корпорациясе президенты һәм мөхтәрият рәисе, шул бер генә кешенең бөтен газета чыгаруына да халыкка җиткерүндә үз өстенә алуы, ул инде үзе бер вакыйга, атна вакыйгаларының кушылып чыга башлауы да Омск татарлары өчен бик зур әһәмияткә ия. Чөнки кайтавазлары бик күп, кем генә әйтми, шалтыратмый, хатлар да килә. Татарстан хөкүмәтенә рәхмәт әйтеп, чөнки Татарстан хөкүмәтенең проекты бу. Бүгенге көндә ул 22 регионда 90 мең тираж белән чыгып килә бөтен Россия буйлап.
Бу Гөлсинә Әхмәрева булды. Ноябрь аенда Омскига эшлекле сәфәр белән татар галимнәре килеп китүе дә бик мөһим вакыйга ди Гөлсинә ханым. Казан кунакларының төп максатлары Василий Вильгельм Фридрих Ратлофның 40 елдан соң 2012 елда Татарстан китап нәшриятендә кабат басылып чыккан Көньяк Себердә һәм Джунгар далаларында яшәүче төрки кавымнарның сөйләме дигән китабын тәкъдим итү иде. Омскига филология фәннәре докторы профессор Фәрит Йосыпов, Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты татар филологиясы бүлеге мөдире профессор Флера Сәйфуллина, шул ук университетның доценты, филология фәннәре кандидаты Илһам Гомәров килделәр. Казаннан килгән галимнәр Омскида һәм өлкәнең Тары шәһәрендә халык белән очраштылар. Әйтергә кирәк, Ратлофның 140 елдан соң басылып чыккан китабы күпләр өчен ачыш булды. Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омски вәкилләре Казан федераль университетында әлеге татар галимнәре белән тагы бер тапкыр очраштылар. Очрашу барышында Омски җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде. 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы делегаты Тамир Алимбаев Умырзая ансамбленең тотрыклы эше ел әйләнәсендә концертлар белән шәһәрдә генә түгел өлкәнең татар авылларын иңләп буйлап йөрүе дә татарны берләштерүче, аның үзәнен үстерүче, милли кыйммәтләрен барлаучы мөһим эш дип саный. Умырзая халык ансамбле 2012 елда өлкәдә концертлар белән йөрүдән тыш Самар шәһәрендә үткәрелгән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә чыгыш ясап, махсус бүләккә ия булды. Коллектив Бөтендөнья татар конгрессы чакыруы буенча Казанның милли мәдәни үзәгендә концерт куеп, Казан тамашачысының мәхәббәтен яулады. Татарстан яңа гасыр теле радио шәркатенең җирлек алып программа аша халыкка Себер татарлары җырларын ишеттерде. Омск үзешчәннәренең иҗатын Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров уңай бәяли.
Омскты каласыннан килгән милләттәшләребез кушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр без аларга үтәбез. Бу фидакар кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар артистларына түгел, алар татарның чын идеологлары дип әйтергә мөмкин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт барлыкка килгән чорда бик күп теләкләрдә беренче чиратта менә шушындай коллективлар сәнгатьтәге узлар оештырды. Алар татарның уяту эшендә үзләренә бик күп кеше куйдылар.
Сез Ренат Закировны тыңладыгыз. Өлкәнең татарлар тупланып яшәүче авыл районнарында да үзешчән сәнгать коллективлары оештырылган һәм алар уңышлы гына эшләп киләләр. Мәсәлән, Большевич районы Үләнкүл авылының Ноза ансамбле Омск өлкәсендә генә түгел, чит төбәкләрдә дә танылган коллектив. Үләнкүллеләр Түгәрәк уен фестивальләрендә югары дәрәҗәле дипломнар яулады. 2012 елгы Түгәрәк уенда Ноза ансамбленең яшьләр һәм балалар төркеме 3-нче урынга лаек булды. Большевичия татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә Рахмангулова сүзләренчә, авыл хакимияте тырышлыгы белән күптән түгел Үләнкүл мәктәбе янында махсус хоккей кабы ачылды. Авыл балалары өчен бу күптән көтеп алынган мөһим вакыйга булды. Алар тулысынча хоккей киемнәре белән тәэмин ителде, ди Зәлифә ханым. Шулай Омский өлкәсендә татар мәдәният эшләре 2 елдан артык шактый тотрыклы рәвештә бара дисәк, ялгыш булмас. Ә менә мәгарифкә килгәндә, бу өлкәдә шактый проблемнар бар. Россия күләмендә барган милли телләрне мәктәпләрдән әкренләп кысырыклап чыгару сәясәте Омскны да читләтеп үтмәде. Моннан 20 еллар элек өлкәдә 66 татар авылы бар иде һәм аларның 22-сендә татар теле укытыла иде. Хәзер исә Омск өлкәсендә татарлар тупланып яшәгән авыллар саны 60-ка да тулмый. Мәгариф министрлыгының 2010-2011 уку елында биргән рәсми мәгълүматлары буенча аларның бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла. Ә өлкә үзәгендә исә бер генә мәктәптә дә татар теле дәресләре юк. Бары тик шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында якшәмбе мәктәбе эшли. Анда 20-гә якын бала татар телен өйрәнә. Туган теле укытылмаган татар авылы исәбенә Ус Ишим районының Илчебага авылы да керә. 2 ел элек мәктәп яшендәге 47 мәктәпкәчә яшьтәге 10 баласы булган Илчебага мәктәбен Рус авылы Ерковы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. Ә инде 2012-2013 уку елында Буслав татар авылында мәктәп бөтенләй эшләми. Илчебага мәктәбендә күп еллар эшләп ялга чыккан укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, мәктәпне уку елы башланыр алдыннан гына төзекләндерү мөмкин түгел дип ябып куйганнар.
Эксперт, когда проверял, айтхен, таких школ в районе много. Ачын күп ондый мәктәпләр, но нигде юкмыйлар, экспертиза не проводит.
Эшләп торган мәктәпләр шундый,
да, хәлдә бар. Да, эшләп торган, да. И ул әйткән, как посмотрит ваше начальство, везде стоят школы.
То есть район башлыгы.
Да, район башлыгы. Шу күптә безгә әйтә, хочет закрыть. И кел татар авылларында мәктәпләр ябылган. Әшивәндә была средняя, сделали 9-летку. Чүрмичәки-то ёптылар.
Бөтенлә ёптылар.
Баргульта начальная школан ёптылар. Летние-то ёптылар.
Бу Галия Ниязова булды. Хәзерге көндә Ерковы мәктәбенә балаларны 2 татар авылыннан Илчебага һәм Ибаргүлдән бер генә автобус йөртә. Балаларга тукталышларда транспорт көтеп салкын тия, көтеп ала алмаган чаклары да була, дәресләрен дә калдыралар. Җитмәсә, тимер-бетон блоклардан төзелгән Ерковы мәктәбе салкын, ди Галия ханым. Илчебага балалары өчен әлеге проблемның бернинди дә уңай шешелеше юк. Хәтта мәктәп сүтелергә тиеш дигән сүз дә йөри. Балаларның язмышы билгесезлектә. Ә мәктәпкә яшьтәге 10 бала бөтенләй онытылды. Алар 1-нче сыныфка әзерлексез барырга тиеш булалар ди Галия Ниязова. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Алембаев бу проблеманы хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллаган иде. Җавап хаты мәктәпкә дә килде. Мәктәп нык таушалган, төзекләндерү мөмкин түгел дип язганнар ди Галия Ниязова. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы.